Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang pinakamait na mga balita ngayong 6 ng Marso taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, ambassador ng Australia sa Thailand nakikipagtulungan sa mga pulis para maiuwi sa Australia ang labi ng yumaong Shane Warne. Ano mang sanksyon mula sa mga kanlurang bansa ay katulad ng deklarasyon ng digmaan ani Russian President Vladimir Putin. At sa balita sa Pilipinas, pagbabakuna sa higit pang mga Pilipino lalo pang papalawigin bago ang simula ng lokal na kampanya para sa eleksyon. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, ginagawa mga pagsisikap para maiuwi ng Australia ang labi ng cricketer na si Shane Warne. Hinihinalang atake sa puso ang ikinamatay ng 52-year-old cricket star sa isang wellness resort sa isla ng Koh Samui sa Thailand. Nakikipagtulungan ang ambasador ng Australia sa Thailand sa mga pulis para maiuwi sa Melbourne ang kanyang bangkay. Ani Alan McKinnon, lubos na nakikiramay ang mga pulis sa Thailand sa pagkamatay ni Warne.
Police station and the hospital in Koh Samui for facilitating this process and getting Shane Warne back to Australia as quickly as possible. They've been very compassionate, very efficient and very understanding. So thank you, Superintendent. And that is the only statement we'll be making at this time.
Isang state funeral ang iniaalok ng pamahalang federal at Victoria sa pamilya ni Shane Warne bagaman sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na nasa pamilya ang desisyon. Sa ibayong dagat, Defense Ministry officials ng Russia ay dineklara ang pagtapos sa humanitarian ceasefire o tigil putukan sa mga syudad ng Ukraine na Mariupol at Volnovakha. Ayon sa chief spokesperson ng Russian Defense Ministry na si Igor Konashenkov, walang kahit isang sibilyan ang nakatakas sa itinakda sana na ligtas sa daanan o paraan. Anya, dapat nasisihin ng mga Ukrainian nationalists sa pagkabigo ng ceasefire.
The nationalist battalions used the ceasefire to regroup and fortify their positions. Due to the Ukrainian side's unwillingness to pressure the nationalists or extend the ceasefire, the offensive was resumed from 1800-1500 GMT, Moscow time.
Sa ibang balita o sa dagdag na balita, sinabi ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang pagpataw ng no-fly zone sa Ukraine ay magiging isang deklarasyon ng digmaan. Ang pahayag na ito ay matapos na hilingin ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa NATO na magpataw ng no-fly zone sa himpapawid ng Ukraine, pero sinabi ng Military Alliance Chief na si Jens Stoltenberg, habang naiintindihan nito ang kahilingan ng Ukraine, ang ganitong hakbang ay kakasangkutan ng pagpapabagsak ng eroplano ng Russia na maaaring mauwi sa full-fledged o ganap na digmaan sa Europa. Ani Pangulong Putin, magkakaroon ng masamang epekto ang pagsali ng Ukraine sa NATO. At sinabi nito na wala itong plano na magdeklara ng martial law sa Russia.
By the way, these sanctions that are being imposed, they are akin to declaring war. But thank God, we haven't got there yet. I think our so-called quote-unquote partners still have an understanding of what the ramifications and threats to everybody could be, despite some reckless statement like the one made by Great Britain's foreign minister when she blurted out that NATO could be involved in the conflict.
Sa balita sa Pilipinas, balak ng national government na lalo pang palawigin ang COVID-19 vaccination program sa lahat ng local government units o LGUs bago ang pagsisimula ng campaign period para sa mga local elections sa 25 ng Marso. Sa ulat ng Philippine News Agency sa ginawang laging handa public briefing kahapon, sinabi ng National Vaccination Operations Center and Health Undersecretary, Myna Kabotahe, humingi na ng tulong ang Union of Local Authorities of the Philippines sa Department of Interior and Local Government at Department of Health para sa extension ng disbursement ng pondo para maipagpatuloy ang vaccination program sa kanilang mga lokalidad. Sa ilalim ng Commission on Elections Resolution Number 10747, ipinagbabawal ang paggasta ng pampublikong pondo mula Marso hanggang Mayo 2022. Dagdag pa ni Kabotaje na nailatag o inilalatag na ng gobyerno ang mga alternatibo para mapalawig ang vaccination program sa gitna ng national at local elections. Nahatakdang i-roll out ng national government ang ika-apat na bayanihan bakunahan mula March 10 hanggang March 12 para dagdagan ang pagbabakuna ng booster shots. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw 34 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide, 24. Sa Melbourne, may panakanakang pag-ulan, 20 degrees. Maulap naman sa Hobart, 17. Panakanakang pag-ulan at mahangin sa Canberra, 24. Maulan sa Wollongong at posibleng lumakas pa, 22. Maulan din sa Sydney, 23. Pareho din sa Newcastle at posibleng bumagyo sa 25 degrees. Sa Brisbane, maulan din at posibleng may kulog at kidlat, 33 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap sa 36 degrees. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan na may kulog at kidlat sa 33 degrees. Habang sa Maynila, medyo maulap, 33 degrees. Yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong Linggo. Ana Linviolata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.